Těší se naučit létat nebo založit úspěšný startup? Na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je David Menger, podnikatel a pilot Větroně. Menger vybudoval už dvě úspěšné firmy v oblasti IT. První z nich vytvořila široce rozšířený pokladní systém Storios, který využívá celá řada kaváren a restaurací. A v současné době se Menger věnuje budování nové firmy jménem Wingbot AI. Ta se zabývá programováním chatbotů. Co je to chatbot, to dnes také vysvětlíme, ale nejdřív si budeme povídat o vášni mého dnešního hosta a tou je bezmotorové létání. Co to obnáší získat pilotní průkaz na kluzák, jak drahý je to koníček a proč se můj host rozhodl pořídit si vlastní větroň, na to za chvíli odpoví David Menger, který je už se mnou ve studiu. Dobrý den a díky, že jste si udělal čas.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Hovory.
Davide, jak vás vůbec napadlo, že si k podnikání a rodině přiberete ještě jako koníček létání?
Já se přiznám, že to napadlo mýho kolegu, který mě vzal na letiště a který mi vlastně ukázal, že to lítání není tak nedostupný sport, jak jsem si celou dobu myslel. A vzhledem k tomu, že jsem kdysi i byl aktivní sportovec, tak mě prostě tenhle ten sport chytil.
A kdy to bylo?
Já hádám tak 3-4 roky zpátky.
A to už tenkrát jste se tedy poprvé proletěl?
No samozřejmě jsem se proletěl. Pro Aeroklub je to nejlepší způsob, jak získávat nové členy, prostě nově příchozí rovnou posadit do letadla, svést je a ty lidi, který to natchne, tak už často v tom Aeroklubu zůstanou.
Já jsem teda ve Větroně nikdy neseděl, ale když jsem nějaké viděl, tak na mě působily, že jsou hodně lehké, aby samozřejmě plachtily a zároveň byly takové, řekl bych, křehké, tak nebál jste se při tom prvním letu?
Vlastně ten strach asi nepramenil z nedůvěry k tomu stroji, on ten stroj zvládne obrovský přetížení a je pevnější, než si člověk dokáže takhle představit. A opravdu ten úvodní strach byl v podstatě způsobený už jenom tím, že jsme se najednou octli ve vleku za jiným letadlem a zkrátka jsem byl v situaci, kterou jsem do té doby nezažil.
Vy jste zmínil, že jste si dřív myslel, že je to nedostupný sport, tak jak je vlastně to létání na větroních dostupné?
Úplně nejpředstavitelnější pro všechny bude, když řeknu, že hodina na jednom místním kluzáku v Aeroklubu vyjde zhruba na 300, na dvou místním na 600. Pár stovek stojí aerovlek podle toho, jak je dlouhej. O dost levnější je naviják a z toho vyplývá, že čím díl se člověk udrží pak ve vzduchu na ten jeden aerovlek, tím levnější ten sport pro něj je.
A co se týče licence nebo pilotního průkazu, tak jak se to pohybuje cenově?
Já v podstatě vždycky říkám, že i když už člověk si dělá licenci na letadlo, tak už v podstatě lítá. A není to jako v autoškole, kde je občas instruktor na obtíž. V tomhle případě je člověk velmi rád, že za ním někdo sedí a že je někdo připravený ho zachránit. Takže to získání těch papírů je jeden z takových jako drobných milníků k tomu se naučit lítat. Jo? A funguje to podobně jako s autem, že člověk, když dostane papíry, tak ještě to neznamená, že umí řídit. V letadle to platí asi dvojnásob.
No a v jakých relacích cenově se to teda pohybuje?
Ti nejšikovnější si myslím, že dokážou v Aeroklubu si udělat papíry na kluzák za kolem 20 000, ti méně šikovní za 30, za 40.
No a liší se to, když si člověk ty papíry dělá v Aeroklubu nebo když se dělá sám někde s instruktorem?
Pokud si člověk zaplatí komerční školu, nemusí chodit nikam na brigády, stačí, když přijde na letiště v čas, na který je s instruktorem domluvený, má tam připravený letadlo, potom co si odlítá hodiny, může jít domů, kdežto v Aeroklubu je to akce na celý den, jo. Aeroklub je v podstatě živej lidma, který ten sport mají rádi, dělají to ve volném čase a i podle toho to tak vypadá, že zkrátka ne vždycky všechno funguje, jak má, ne vždycky jsou všichni na místě, kdy mají být. A zkrátka v letecké škole ty papíry získáte rychleji, možná za trochu víc peněz. Přijdete o docela příjemnou atmosféru a o možnost vlastně se potkat s dalšíma lidma, kteří se učí lítat.
Takže se dá říct, že v tom aeroklubu si to člověk tak trochu odpracuje?
Bez pochyby. Má to své výhody i nevýhody.
Vysvětluje David Menger, který je hostem dnešních hovorů. Je o to plachtění v Česku velký zájem?
Z mýho pohledu mi přijde, že ten zájem postupně narůstá. Tenhle ten sport byl hodně populární, nebo stále je hodně populární v Německu. V Česku hodně lidí plachtilo ještě před sametovou revolucí. Když jsem přišel do Kolína, tak jsem měl dojem, že za tolik lidí se tomu sportu už dneska nevěnuje. S každým dalším rokem, kdy tam sem a kdy přicházejí noví mladí členové a učí se lítat, tak ve mně sílí dojem, že o tenhle ten sport je čím dál tím větší zájem.
Vy teda chodíte plachtit do Kolína, proč ne do Prahy?
V Praze se velmi špatně plachtí kvůli ruzyňskému TMA, což je nějaká ochranná zóna kolem velkých letišť. A aby si člověk to plachtění užil, tak musí mít možnost nastoupat docela vysoko, což v Praze, kde je řízený provoz, tak jde velmi špatně. Proto lidi z Prahy, co chtějí plachtit, musí dojíždět do Boleslavy, do Zbraslavic i třeba k nám do Kolína.
Takže se dá říct, že nad Prahou jsou tedy nějaké zóny, kde je to plachtění zakázané, takže máte omezený prostor, kde tedy se můžete s tou větroní vydat.
Naprosto správně. Nedá se říct, že zakázané, lepší je výraz, že nad Prahou je prostě řízený letecký prostor.
Vy jste zmínil, že pokud člověk nechodí do aeroklubu, tak přijde o tu příjemnou atmosféru mezi těmi dalšími plachtaři. Říká se to tak, plachtaři.
Tak.
Dokázal byste tu komunitu nějakým způsobem zařadit? Jsou ti lidé kolem větroní nějakým způsobem specifičtí nebo mají něco společného?
Určitě z nich velkou skupinu tvoří kluci, kteří se chtějí lítáním živit, kteří před sebou jasně vidí kariéru komerčního pilota. V podstatě i ten kluzák je pro člověka, který to myslí s lítáním vážně dobrým vstupem do kariéry. Nevím, jestli znáte historku o tom, jak jednou v Americe, možná v Kanadě, když se přecházelo na metrický systém, tak do dopravního letadla obsluha natankovala asi polovinu potřebného objemu paliva. Tomu letadlu v půlce cesty to palivo došlo a pilot, který měl spoustu zkušeností z kluzáků, tak byl v podstatě schopný bez motorů přistát na nějakým blízkým vyřazeným letišti. Věřím, že pro cestující to musel být velký zážitek, protože i ten pilot využil techniku, která se používá čistě na kluzáku a v podstatě na dopravních letadlech ji ani nikdo nepraktikuje.
Takže to má kromě toho koníčku nebo hobby nějaké praktické využití?
Pro ty lidi, kteří to myslejí s lítáním vážně, tak rozhodně. Jo, je to skvělý způsob, jak dostat to ovládání letadla pod kůži. Ta druhá skupina, která nelítá na kluzáku, aby potom přešla na další stroje, tak je to v podstatě sport. Jsou to lidi, kteří to plachtění vybrali skutečně jako zábavu a jako sport a i tak se mu věnují.
No a dají se teda větroně použít i jako dopravní prostředek pro cestování z bodu A do bodu B, nebo je to jenom o tom létání kolem letiště?
Takhle rozhodně ten sport není o lítání kolem letiště. Dnešní sportovci na současných strojích už docela často dosahují mety i tisíce kilometrů za jeden přelet, kdy se v podstatě si sportovec určí dopředu trasu, kterou proletí a snaží se ji uletět a když se mu to podaří, tak posouvá ty svoje hranice dál. Ale vždycky, pokud se to teda podaří, se vrací na to svoje domovské letiště. Existuje skupina nadšenců, která se snaží kluzák používat k cestování a dokonce jsem i u nás v Kolíně slyšel o Holanďanovi, který jednou večer přiletěl, ustal si ve spacáku pod křídlem a druhý den ráno se nechal zase vytáhnout do vzduchu a letěl dál. Existují i stránky webový Travel by Glider, který poskytují informace o tom, který letiště poskytuje aerovleky a kam má smysl lítat.
Takže úspěšní piloti doletí i 1000 kilometrů. Jak rychle ta větroň vlastně dokáže letět, nebo jak dlouho trvá uletět takovou vzdálenost?
Záleží na dovednostech toho pilota. Nějaká běžná, velmi pomalá rychlost kluzáku, něco mezi 80 a 120 km v hodině. Ty maximální rychlosti kluzáku bývají omezeny na 250-270 km v hodině a ten kluzák se v podstatě může pohybovat v celém tomhletom spektru rychlostí. A to, jak se člověk rychle pohybuje na té trati vpřed, jenom záleží na tom, kolik výšky a jak rychle dokáže získat v termice a jak ten pilot dokáže pak s tou výškou pracovat a nestratit jí.
Když ta větroň nemá žádný motor, tak jak je možné, že teda letí takhle rychle?
Je to úplně stejný, jako když auto nemá motor a roztlačíte ho z kopečka, tak taky může jet rychle. Tak si představte, že ten kluzák se prostě vydá směrem k zemi a tu rychlost může nabrat velmi rychle a vy pak už jenom tu rychlost udržujete.
Takže vy se necháte tím teplým proudem vzduchu vynést někam do výšky, nebo necháte se vytáhnout letadlem nebo navijákem do nějaké výšky, tam tedy doufáte, že chytnete nějaký teplý proud vzduchu, který vás vynese ještě víc. A když se chcete vydat dopředu, tak zkrátka začnete klesat, je to tak?
Začnete klesat. Letadlo v podstatě neustále klesá a ten teplý proud vzduchu tomu brání. A jestli si vybavujete takový ty obláčky, co se dělají v létě, tak každý takovejhle obláček právě vzniká z toho teplého proudu, takže je to takový skákání od obláčku k obláčku.
No a jsou ještě nějaké další způsoby, jak vy ve vzduchu můžete najít ten teplý proud? Protože on není vidět.
Není vidět, a to je v podstatě to, co dělá dobrýho pilota dobrým pilotem, že ten proud dokáže snadno najít. A je kolem toho popsáno, chtěl jsem říct hodně, ale té literatury není mnoho, je kolem toho popsaná nějaká literatura. Dneska existuje jeden člověk v Anglii, který o tom sepsal i několik knížek, tak se snažím hltat ze všech zdrojů informace o tom, jak se naučit ty proudy hledat, ale ta nejzákladnější poučka je taková, že ten teplej proud vejvá pod mrakem.
Jakou vzdálenost jste vy osobně už nejdéle uplachtil?
To dokonce ani nedokážu říct, protože můžu se chlubit maximálně tím, že jsem vydržel v kluzáku 3 hodinky. Ostatní lety jsem neletěl sám, takže se letos chystám tady tu metu pokořit a někam i doletět sám.
Vy jste si napůl se svým kamarádem pořídili vlastní větroň. Proč? Vyplatí se to vůbec?
Ta motivace pořídit si vlastní kluzák je velmi jednoduchá. Když člověk nemá mnoho času, tak má jistotu, že když přijde na letiště, tak to letadlo nebude obsazený a člověku se pak rozšíří možnosti lítání, že nemusí lítat jenom na svém domovském letišti, ale může vyzkoušet i lokality, které třeba jsou pro lítání zajímavější.
No a když jsem se na začátku ptal na cenu těch kurzů nebo kolik to stojí se vlastně dostat tady do této činnosti, tak zase kolik stojí koupit si tak větroň?
Smysluplný letadlo stojí asi 15 000 eur a ta horní laťka těch cen kluzáků sahá až ke 400 tisícům eur. Neznamená to, že ty levnější kluzáky jsou o dost horší, samozřejmě jejich výkony nejsou tak vysoký jako u těch nejnovějších.
A obnáší to potom nějakou údržbu, nějaké další náklady?
Spíš starosti než náklady, bych řekl. Když si vzpomenu na podcast jednoho německého pilota, který porovnával, jaký náklady má člověk, když vlastní kluzák, proti tomu, když si pořídí opravdu sportovní auto. A tenhle ten pilot došel k závěru, že kluzák může mít i nižší náklady než lecjaký rychlej sportovní vůz. Je to akorát pro člověka neznalýho tady toho prostředí něco novýho. Když máte auto, tak stanici technické kontroly najdete velice snadno. Udělat si technickou kontrolu na letadle je zrovna proces, který teďka s kolegou podstupujeme a je to mnohem zajímavější.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Mým dnešním hostem je David Menger, podnikatel a pilot větroně. Vy jste dříve založil firmu Storios, dneska podnikáte ve firmě Wingbot AI, ta se zabývá vývojem chatbotů. Co to vůbec je, ten chatbot?
Chatbot je jakýsi automatický konverzační systém, se kterým si můžete psát, podobně jako si chatujete se známými, s kamarády, nebo si s ním i můžete povídat, když se před toho chatbota zapojí technologie, která je schopná převést hlas na text a text pak zpět na hlas. Je to v podstatě automatický konverzační systém.
Takže je to nějaký algoritmus, který umí odpovídat na nějaké předem dané otázky, nebo jak to funguje?
Přesně tak. Během posledních 10 let se velmi, velmi rozvinula technologie, která nám pomáhá porozumět tomu, co uživatel nebo člověk říká nebo píše. A tahle ta technologie umožnila i velmi razantní nástup těch konverzačních asistentů. A pro nás ta samotná tvorba těch konverzačních asistentů spočívá v tom, že je učíme, na co by se asi lidi mohli ptát, a říkáme jim, co v tom případě mají odpovídat. A není to úplně jenom takhle jednoduchý. Do toho rozhodování, co chatbot odpoví, se zapojuje celá spousta dalších faktorů, jako například, kam se ta konverzace ubírala předtím, o kterého člověka jde, ten chatbot toho uživatele už může znát, může si o něm získat informace a i podle toho tu konverzaci rozvíjet.
Takže čistě prakticky, když já třeba jdu na nějaký e-shop a tam je takové to okýnko chat nebo napište nám a tak podobně a napíšu tam nějakou otázku a začne mi tam někdo odpovídat, tak to právě může být ten chatbot?
Velmi pravděpodobně to už dneska bude chatbot. Zrovna v e-shopu se jejich zákazníci ptají dost často na velmi podobné otázky, které lze velmi jednoduše automatizovat. Například u jednoho většího e-shopu s elektronikou, kde dneska máme chatbota, tak jsme schopni automatizovat 70 až 80% dotazů a šetřit práci jednotek lidí. A aby se vyplatilo toho chatbota učit třeba zvládat reklamace, tak by tenhle ten problém muselo mít dost lidí na to, aby se tu automatizaci vyplatilo realizovat. Když se na tu otázku ptá spousta lidí, v ten moment to ušetří spoustu času operátorů a tím pádem se vyplatí investovat peníze do automatizace. V okamžiku, kdy se na ten typ otázky neptá za stolik lidí, v ten moment je lepší, aby odbavil člověk. A to je v podstatě úplně základní rozhodování, který dotazy se vyplatí automatizovat a který ne. To musím v podstatě říct, že zautomatizovat jde naprostou většinu dotazů. Otázka je jenom, jestli se ten či onen dotaz vyplatí automatizovat.
No a dá se s takovým asistentem už vést nějaký normální rozhovor, nebo má taková konverzace ještě dneska svoje limity?
Amazon už několikátým rokem vyhlašuje konverzační soutěž pro týmy z celého světa. Jeden český tým, tuším, že se jmenuje Alkist, tak už několikátým rokem v téhle soutěži sbírá umístění do první trojky. Jejich asistent si dokázal s uživatelem povídat v té soutěži asi vyšší jednotky minut, možná přes 10 minut. Takže tohle je současný stav konverzačních asistentů.
No a proč to není možné dále? V čem je teda ten limit?
Já si osobně myslím, že tím největším omezením téhleté konverzační technologie je, že ten robot je stále učený člověkem. Ten učící proces se sice zdokonaluje, ale ta lidská práce, která je v pozadí, která je za tím učením, nebyla dosud nahrazená strojem, nebyla vyřešená, proto se stále nebavíme s botem jako se sobě rovným, ale stále je to prostě diskuze s nějakou předem připravenou, ale ať už umělou inteligencí, kterou ale učil člověk, takže její omezení jsou stále zase limitovány tím, co člověk toho bota, toho asistenta naučí.
Takže jestli to chápu správně, tak všechny ty konverzace nebo ty odpovědi, které mi ten chatbot poskytne, ho musí naučit nějaký člověk. Ten chatbot se není schopný to naučit sám nějakým způsobem.
Já možná raději řeknu, že naprostá většina těch konverzačních asistentů má ty odpovědi připravené člověkem. A až v poslední době se objevují řešení, které jsou schopny syntézovat text, syntézovat vlastně smysluplný obsah, ale ještě jsem neviděl tady tu technologii zapojenou v konverzačním asistentovi.
Říká můj dnešní host, podnikatel a pilot Větroně David Menger. Vy jste česká firma, jak si vůbec Česko stojí v těch chatbotech oproti zahraničí?
Mně přijde, že dokážeme držet krok se zahraniční konkurencí. Zpočátku byl možná omezením český jazyk, protože velcí technologičtí hráči začali nabízet NLP, což je právě ten systém, který pomáhá porozumět tomu textu. Ti hráči začali nabízet NLP pro anglický jazyk, respektive pro jazyky, kterými mluví spousta lidí. Na češtinu se dlouho nedostávalo. A tohle to se už před pár lety podařilo českým firmám různými způsoby překonat. A myslím si, že od té doby směle ten krok ze zahraniční konkurencí držíme.
No a je v rámci těch chatbotů třeba těžší naučit se nějaký jazyk než jiný? Třeba je těžší naučit se češtinu než angličtinu?
Určitě záleží na technologii, která je použitá k tomu rozpoznání jazyka. A zcela jistě v některých jazycích bude těžší skloňování slov, těžší i větná skladba. Já si myslím, že ano, rozhodně jsou jazyky, kde je jednodušší rozpoznat to, co je záměrem uživatele, než v jiných jazycích.
No a vy jste zmínil, že u většiny těch okýnek v e-shopech se tedy už jedná pravděpodobně o chatboty. Tak dokážu já jako běžný uživatel třeba poznat, jestli v tom okýnku se mnou píše počítač anebo nějaký živý člověk?
Já si myslím, že to poznáte velmi jednoduše, když vám začne někdo okamžitě odpovídat, zpravidla je to stroj.
Pojďme se ještě na chvilku vrátit k tomu létání. Teď budujete firmu na tvorbu chatbotů, ale přece jenom až vás to třeba přestane bavit nebo už nebudete mít kam růst, tak neuvažujete, že se přesunete s podnikáním i třeba do letectví?
Velmi vážně o tom uvažuju. Ze zdravotních důvodů se asi nebudu moct nikdy živit řízením letadla, ale to mě neomezuje, abych nemohl v tom oboru začít podnikat. Kolega už letecký startup založil, já si ho moc rád dobírám tím, že mu říkám, že až prodám jednou Wingbot AI, že chci u něj pracovat a třeba to vyjde.
A čím se zabývá ta jeho firma?
Můj kolega Lukáš Hikl našel příležitost v podstatě mezi plachtaři z celého světa, kde schází aplikace, která by jim pomáhala navigovat se na tom letu. Každý, kdo lítá na kluzáku, se určitě potřebuje orientovat v prostoru, kde se zrovna nachází, potřebuje nějakého pomocníka, který mu řekne, kde je nejbližší letiště, jestli má dost vejšku, aby na to letiště doletěl. A k tomhle tomu se perfektně hodí mobilní telefon s nějakou chytrou aplikací a třeba pro telefony s Androidem už taková aplikace existuje, ale pro telefony se systémem iOS takováhle aplikace na světě vůbec neexistuje a kolega právě si tady tu mezeru na trhu uvědomil a během pár týdnů bude spouštět svůj počin, který má v podstatě plachtaře, co mají iOS, přinést tu aplikaci, která jim v lítání bude pomáhat.
Takže taková autonavigace pro větroně.
V podstatě autonavigace pro větroně.
No a proč se nedá při tom létání použít nějaká jako běžná navigace, kterou používáme třeba právě při jízdě autem?
Už jenom z toho důvodu, že s kluzákem nelítáte podle silnic, ale můžete letět rovnou a hlavně z toho důvodu, že potřebujete znát právě, kolik výšky potřebujete, abyste doletěl na letiště, na který potřebujete.
Znáte ještě třeba nějaké další startupy, které se věnují ať už tedy bezmotorovému létání anebo běžnému letectví?
V Evropě se teď prosazuje zajímavá sociální síť pro plachtaře, jmenuje se WeGlide. Myslím si, že je placená z dotací a je o ní v poslední době velký zájem. Jo, umožňuje lidem určitě z Evropy, možná z celého světa sdílet svoje trasy, svoje úspěchy a umožňuje se vzájemně porovnávat. A existuje spousta dalších firm, co vyrábí ať už avioniku, příslušenství k letadlům. Já bych řekl, že je docela o zajímavý odvětví. Není úplně velký, nejde o branži, kde by člověk zbohatnul, ale alespoň umožní lidem, co lítání mají rádi, trošičku spojit práci se svým koníčkem.
Já jsem na začátku nadestřel otázku, jestli je těžší naučit se létat nebo založit úspěšný startup.
Já myslím, že je mnohem jednodušší naučit se plachtit. Firma je živelná věc, která se snaží každým dnem umřít a podnikání je o tom, že se snažíte, aby ta firma neumřela, aby žila, aby vzkvétala. Papíry na kluzák člověk může získat dřív než papíry na auto a naučit se vybudovat fungující firmu. Občas si říkám, jestli skutečně ten recept znám, jestli opravdu ta firma, kterou buduju, bude úspěšná. A tu odpověď se dozvím až za spoustu let.
Říká David Menger, podnikatel a pilot větroně, který byl hostem dnešních hovorů. Davide, já vám děkuju za zajímavé povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Tak děkuju a nashledanou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.